I want to welcome today's political agreement reached.
Es atzinīgi vērtēju šodienas politisko vienošanos par Kipras glābšanas programmas saprašanās memorandu. Tagad ir atvērts ceļš vienošanās apstiprināšanai Eirozonas dalībvalstīs. Es ceru, ka šis process būs veiksmīgi pabeigts līdz nākamās nedēļas beigām. Tas ļaus parakstīt saprašanās memorandu un programma varēs sākt reāli darboties. Kā jūs zināt, sarunu process par glābšanas paketi ir bijis garš un sarežģīts. Tagad ir svarīgi efektīvi īstenot pieņemtos lēmumus, lai Kipra var virzīties uz priekšu.